ครับราคาน้ำมันดิบโลกเพิ่มขึ้น 12% ในวันจันทร์นะครับหลังเกิดเหตุการณ์โจมตีแหล่งผลิตน้ำมันดิบของซาอุดิอาระเบียหลายแห่งในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้ปริมาณการผลิตน้ำมันดิบของซาอุนั้นลดลงราวครึ่งหนึ่งนะครับและก็ยิ่งทำให้เกิดความตึงเครียดในตะวันออกกลางราคาน้ำมันดิบประเภทเบรนท์เพิ่มขึ้นมากที่สุดในช่วงคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับคือ 19.5% ไปอยู่ที่ระดับ71.95 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้นภายในวันเดียวที่มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคมปีค.ศ.1991หรือในช่วงสงครามอ่าวเปอร์เซียการโจมตีด้วยจรวดที่ถูกยิงมาจากโดรนเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนะครับทำลายแหล่งผลิตน้ำมันดิบ2แห่งของบริษัทซาอุดิอารามโคของรัฐบาลซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดในโลกทำให้กำลังการผลิตน้ำมันดิบของซาอุนั้นลดลงราว 5.7 ล้านบาร์เรลต่อวันหรือเกือบ 6% ของปริมาณการผลิตน้ำมันดิบทั่วโลกนะครับกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนได้ออกมากล่าวอ้างความรับผิดชอบในการโจมตีด้วยโดรนในครั้งนี้ยังไม่แน่ชัดนะครับว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าที่รัฐบาลซาอุจะสามารถผลิตน้ำมันดิบชดเชยปริมาณที่หายไปได้แต่นักวิเคราะห์คาดว่าอาจต้องใช้เวลานับเดือนนะครับบรรดาประเทศผู้นำเข้าน้ำมันดิบรายใหญ่จากซาอุรวมถึงจีนญี่ปุ่นอินเดียและเกาหลีใต้คือผู้ที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดซึ่งล่าสุดทางรัฐบาลเกาหลีใต้ได้ประกาศแล้วนะครับว่าจะนำปริมาณน้ำมันดิบสำรองด้านยุทธศาสตร์ออกมาใช้ขณะที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์วันนี้ก็ได้อนุมัติให้นำปริมาณน้ำมันสำรองด้านยุทธศาสตร์ของสหรัฐออกมาใช้เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาน้ำมันแล้วเช่นกันครับไปที่เรื่องเกี่ยวกับโทรศัพท์ iPhone บ้างนะครับนักวิเคราะห์การตลาดระบุว่าความต้องการโทรศัพท์ iPhone รุ่นใหม่ของ Apple คือ iPhone 11นั้นสูงกว่าความต้องการ iPhone รุ่นก่อนที่เปิดตัวเมื่อปีที่แล้วนะครับก่อนหน้าที่ร้านโทรศัพท์มือถือต่างๆจะเริ่มให้สั่งซื้อ iPhone 11ล่วงหน้าได้ในวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับข่าวนี้ถือเป็นข่าวดีสำหรับผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของ Apple หลังจากที่ยอดขาย iPhone ลดลงต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมานักวิเคราะห์ใช้วิธีวัดความต้องการของโทรศัพท์มือถือรุ่นที่ออกมาใหม่โดยดูจากวันที่คาดว่าจะส่งมอบโทรศัพท์รุ่นนั้นซึ่งถ้าความต้องการมากวันที่ส่งมอบก็จะถูกเลื่อนออกไปนานขึ้นนะครับเพราะต้องใช้เวลามากขึ้นในการผลิตสำหรับ iPhone 11ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นบริษัทวิจัยการตลาดโนมูระกรุ๊ปคาดว่าเวลาส่งมอบโทรศัพท์แก่ผู้สั่งจองจะอยู่ที่17วันหลังวันเปิดจองวันแรกเทียบกับ iPhone XS และ XS Max ที่เปิดตัวเมื่อปีที่แล้วซึ่งใช้เวลาส่งมอบ11วันหลังวันเปิดตัวนะครับโดย iPhone 11 Pro สีเทาและสีทองคือรุ่นที่มีความต้องการมากที่สุดในบรรดา iPhone ทั้งหมดที่เปิดตัวเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับนักวิเคราะห์ชี้ว่าสาเหตุที่ทำให้ความต้องการ iPhone รุ่นใหม่เพิ่มขึ้นในปีนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะผู้ใช้ iPhone จำนวนมากไม่ได้อัปเกรดโทรศัพท์ของตนเมื่อปีที่แล้วเนื่องจากราคาที่สูงเกินไปในขณะที่ราคาของ iPhone 11นั้นถูกลงมา50ดอลลาร์ต่อเครื่องครับไปกันต่อนะครับเป็นเรื่องในสหรัฐเช่นกันบริษัทยาเพอร์ดิวฟาร์มาผู้ผลิตยาแก้ปวดออกซิคอนทินที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากฟินหรือโอปิออยด์ยื่นขอสิทธิ์คุ้มครองจากการล้มละลายต่อศาลในสหรัฐนะครับหลังจากเผชิญกับการฟ้องร้องมากมายทั้งจากรัฐบาลกลางและรัฐบาลส่วนท้องถิ่นรวมถึงโจทก์รายอื่นๆที่กล่าวหาว่าบริษัทเพอร์ดิวฟาร์มาผลิตยาอันตรายและสนับสนุนให้เกิดวิกฤตยาโอปิออยด์ในอเมริกาเมื่อไม่กี่วันก่อนบริษัทยาแห่งนี้ได้บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นที่จะจ่ายเงินค่าประนีประนอมให้กับโจทก์ราว 2,000 รายนะครับซึ่งคาดว่าค่ายอมความนี้อาจมีมูลค่าสูงถึง 12,000 ล้านดอลลาร์ด้วยกันครับข้อมูลของรัฐบาลสหรัฐชี้นะครับว่ามีชาวอเมริกันที่เสียชีวิตจากการใช้สารโอปิออยด์เกินขนาดราว 47,600 คนเมื่อปีค.ศ.2017ครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับมาร์กอต ร็อบบี้ดาราสาวสวยชาวออสเตรเลียผู้โด่งดังจากภาพยนตร์เรื่อง The Wolf of Wall Street และ Suicide Squad บอกนะครับว่าเธอรู้สึกโชคดีที่ได้รับเลือกเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของน้ำหอมใหม่ของ Chanel นะครับซึ่งมีชื่อว่า Chanel Gabriel ที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่นครลอสแอนเจลิสโดยล็อบบี้ได้ปรากฏตัวในโฆษณาชิ้นใหม่ของน้ำหอมดังกล่าวซึ่งเธอใส่ชุดสีขาวขณะกำลังเต้นประกอบเพลง Hello ของ Beyoncé ในโฆษณาชิ้นนั้นนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน